Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазанда республиканың иң алдыңғы студентларын бүләкләү шарасы узды. Ел студенты 2011 бәйгесінің гран-при бүләген Қазан федерал университеті студенті Марсель Никмаджанов алды. Жеңушіге дүнияның тілесе қойсы юғары оқу йортында білім алып қайту мүмкінлігі берілді. Шарада біздің хабаршыбыз Резиде Әхмәт Вәлиева да қатнашты.
Әлеге шара Татарстанда 7 ел рәттән уза. Анда республиканың төрле оқу йортлары студентлары катнаша. Быел бәйгегә барлыгы 268 ариза килгән. Аларның 189-ы Казаннан, калганнары Чаллы, Алабуга, Минзәлә, Яшел Үзән, Зәй, Түбән Кама, Чистай, Лениногорский, Әлмәт, Буадан булган. Студентлар барлыгы 16 номинациядә ярышты. Алар арасында иң яхшы студентлар иҗтимагый оешмасы, ел интеллекты, ел журналисты, ел спортсмены, иң яхшы социаль проект кебекләре бар иде. Иң зур бүләкнең гран-при бүләген КФУның иқтисад һәм финансар институты студенты Марсель Нигмәтҗанов алды. Аңа дөньяның теләсә кайсы илендә оқып кайту мөмкинлеге бирелде. Күп өлеше рус телендә барган чарада Марсель саф татарча сөйләп, әти-әнисенә зур рәхмәтләрен белдерде. Җиңүчене президент Рөстәм Миңнеханов бүләкләде.
Иң беренчедән, әлемдәге бюрократия һәм әлбәттә, минем янымда булган кешеләргә зур рәхмәт. Мин бик бәхетле кеше, чөнки мин яхшы кешеләр арасында яшим, укыйм, эшлим. Күп файдалы эшләр башкарырга, тормышта үз эземне калдырырга теләкләрем бар. Бу бүләк миңа зур ышаныч белдерү. Һәм киләчәктә тагын да тырышыбрак эшлим, укыйм, файда китерәм үз республикама, Казанга. Барыгызга да бик рәхмәт.
Шарада студентлар өчен көтелмәгән бүләк тә әзерләнгән иде. Республиканың проректорлар шурасы студентлар өчен татар биюе башкарды. Шулай ук елның иң яхшы югары уку йорты да игълан ителде. Бу исемгә Казан тикшеренең технология университеты лаек булды.
Ел студентын сайлау шарасыннан безнең видео язманы интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз азатлык.